Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі! Зараз у нас 11:21, розпочинаємо цикл катехез про притчі з отцем Олексієм Самсоновим. А зараз з вами в студії волонтер Оксана. Сьогодні будемо говорити про притчу, про вдову і несправедливого суддю.
Отже, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Насправді, 11:21 на нашому студійному годиннику в Києві. Дякую Оксані, що вже представила тему. Отже, дорогі друзі, ну ті, які постійно слідкують за ефірами, за катехезами, які є на Радіо Марія, знають, що ну вже принаймні півроку, якнайменше, вже не пам'ятаю, але достатньо довго проваджу цей цикл, читаємо притчі Ісуса Христа, і потім вже продовжуємо говорити, пояснюючи сенс кожної притчі, кожної історії, яку розповідає Христос. Ну і, власне, сьогодні врешті дійшли до притчі про, ну, принаймні, в мене в Євангелії написано «безбожний суддя і нещасна вдова». Отже, будемо зараз читати цю притчу, потім буквально декілька слів скажу щодо цієї притчі, але, дорогі друзі, ну от, власне, сьогодні теж хотів би під час цієї катехези також, ну, можливо, трошки більше поспілкуватися з вами, тому що, як на мене, ця притча насамперед нам розповідає про молитву. Її молитва – це те, що є притаманне християнину. Ну, наприклад, я не думаю, що якщо хтось називається, вважає себе християнином, і якщо він не молиться, то він може себе таким вважати. Отже, не можемо бути християнами без молитви. Тому, от, власне, сьогодні хотів би трошки більше про молитву поговорити, про те, як Христос пояснює цю молитву. І, насправді, коли бачимо Ісуса Христа, то ми постійно бачимо, що Він не тільки проповідує, не тільки робить чудеса, але також постійно молиться. І, наприклад, в Євангеліях ми завжди бачимо, що Христос здійснює якусь подорож, а потім, коли минає деякий час, Він десь відходить на самотнє місце для того, щоб молитися. І зазвичай Євангелія розповідає, що Христос піднімається на гору, щоб там усамітнитися, щоб не було галасу, не було нікого, хто би йому заважав, і там він молиться. І вже потім, коли виходить з цієї молитви, вже його діяльність продовжується. Ну і, власне, можемо так собі уявити, що це був такий ритм життя Ісуса Христа. Праця, тобто євангелізація, молитва і знову праця, служіння і знову молитва. Але це тільки коли він піднімався на гору або десь усамітнювався, це були такі, ну, інтенсивні моменти молитви. Натомість також розуміємо, що Христос, так як і кожний побожний єврей, кожний свій день починав з молитви і кожний свій день завершував молитвою. І також в Євангеліях ми неодноразово бачимо, що Христос, ну, в різні моменти свого життя молиться. Навіть більше, на хресті, в момент своєї смерті, він молився. Знаємо, що молився він псалмами, 22-й псалом, який починається із слів «Боже мій, Боже, чому мене покинув?». Ну, і звичайно, що Христос, коли збирає своїх учнів, апостолів, або вже більш таке велике коло, 72 учні, то він також їх навчає молитви. Але, тим не менш, ви знаєте, що якщо відкриваємо Євангеліє, то не бачимо, щоб Христос залишив нам такий молитовник. Ну, от, власне, так, як зараз можемо в наших магазинах купити молитовники на різні випадки життя, насправді він залишає нам тільки одну молитву. Молитва, яку ми молимося кожного дня, це молитва «Отче наш». Власне, залишає нам молитву, це єдина молитва, яка до нас дійшла безпосередньо від Христа. І можемо поставити питання, ну, а якими ще молитвами молився Христос? Який молитовник він використовував, в якому магазині він його купував. І Одразу можу дати відповідь на це питання. Насправді, ми дуже багато бачимо в Євангеліях, дуже багато бачимо уривків із псалмів. Отже, псалми, ця книга Ізраїля, це практично, можемо сказати, що це молитовник Ізраїля на всі випадки життя. Є псалми для паломництва, є псалми для тих, які переживають якусь тривогу в своєму серці, є псалми також для тих, які себе відчувають у стражданні. Але є також і псалми дуже радісні, радісні псалми прославлення Бога. І, напевно, що Христос, як той, який народився в Ізраїлі, знав прекрасно цю традицію цього народу, він теж молився псалмами. І, до речі, теж можу сказати, що ця традиція молитви псалмами дійшла і до наших часів. Навіть якщо церква вже не є тільки власність, скажімо так, атрибутом єврейського народу, але церква дуже багато почерпнула, взяла саме від єврейської традиції. Наприклад, ну, той факт, що коли ми приходимо на службу, і завжди під час літургії ми співаємо або читаємо псалми. Звідки це взялося в церкві? Власне, з історії єврейського народу. Власне, з історії Ісуса Христа. Ці псалми до нас дійшли ще з тих часів до Ісуса Христа. Або також молитва бревіарію. Тобто та молитва, якою сьогодні вранці ми на радіо Марія молилися, та молитва, якою сьогодні о 12:00 будемо молитися, або молитва ввечері, ми також на радіо молимося о 17:45, вечірню молитву. Звідки ця традиція йде? Так само з Ізраїля, так само з цієї традиції єврейського народу. Отже, Христос знав псалми і молився ними. І зараз, врешті, давайте дійдемо до цього уривку, до цієї притчі, яку Христос розповідає для своїх учнів. Отже, безбожний суддя і нещасна вдова. Хіба зараз нашу Оксану попрошу, щоб гарно для наших слухачів прочитала. І запрошую, дорогі друзі, вас бути уважними. Хто має перед собою Святе Писання, то, будь ласка, візьміть Євангеліє від Луки, 18 розділ, від самого початку, з першого вірша до восьмого вірша. Отже, Оксана, прошу прочитати.
Він розповів їм притчу про те, що їм треба молитися завжди і не падати духом. І казав, в одному місті був один суддя, що не боявся Бога, ні людей не соромився. Була ж одна вдова в тім місті, що завжди приходила до нього і говорила, «Оборони мене від мого супротивника». І довго не хотів він, але згодом умовив сам до себе. Хоч я Бога не боюся і людей не соромлюся, але тому, що ця вдова мені надокучає, я її обороню, щоб вона не приходила без перестанку та не морочила мені голови. Тут Господь додав, слухайте, що суддя справедливий каже. А Бог хіба не оборонить своїх вибраних, які до нього день і ніч голосять? І чи баритиметься до них? Кажу вам, оборонить їх негайно, тільки ж син чоловічий, коли прийде, чи знайде на землі віру. Це є Слово Боже.
Слава тобі, Христе. Отже, дякую, слухали це Євангеліє. Отже, Христос навчає своїх учнів, як правильно молитися. І тому, дорогі друзі, теж думаю, що Радіо Марія, ну, хочемо бути учнями, учнями Ісуса Христа. Врешті, хоча Радіо Марія слухає багато людей, які не належать до жодної церкви, але, напевно, що якщо ви включили Радіо Марія, ну, шукаєте якогось сенсу в вашому житті. Отже, Христос навчає нас, що треба молитися завжди і не падати духом. Отже, молитися завжди і не падати духом. І далі розповідає цю притчу. Ми можемо собі уявити. До речі, один із дослідників Євангелія, дуже-дуже відомий професор богослов'я, бібліст Єремієс, це він працював у 20-му столітті, століття, в першій половині, належав до протестантської спільноти, не знаю точно до якої саме церкви, але він описував такий випадок, що коли він вивчав Біблію, теж намагався зрозуміти, ну, а як живуть на Близькому Сході. І він дуже багато подорожував цими країнами, Ізраїлем, іншими, Сирією, іншими країнами. І він розповідав навіть про такий випадок. Він людина, яка дуже добре знає Євангелія, знає всі мови, єврейську, грецьку. Він перебував, здається, це була Сирія, тобто майже кордон з Ізраїлем. І що він там бачив, ну, власне, ситуацію, яка була подібна до того, що описує Ісус Христос. Він потрапив на один із судів, який відбувався в цей час. На чолі цього суду стояв суддя, навколо було дуже багато радників. І також в цей момент, коли приймав суддя, дуже багато людей приходило для того, щоб вирішувати свої справи. І відбувалося так, що стояла ціла черга до цього судді, бо дуже багато людей прийшло, щоб просити захисту, просити вирішення різних ситуацій. І дуже важко було підійти до цього судді, ну, через цю чергу. А ці радники, які стояли навколо, так як описує цей німецький професор, вони для того, щоб допустити людину до судді, що вони робили? Брали гроші. Ну, майже нічим не відрізняється від України. І також суддя, як багато судей, напевно, і тут у нас в Україні, принаймні, коли чуємо новини, то розуміємо, що не все добре з нашою суддівською системою. І суддя вирішував свої справи так, як йому радили ці радники. Тобто була корупція, була несправедливість. І ось прийшла одна жінка, вдова. А хто є вдова? Вдова – це та, яка не має захисту. Немає чоловіка, який би був би її захисником, який би їй допомагав. І можемо собі уявити Близький Схід, Ізраїль, ну, власне, жінка не мала найвищого становища у суспільстві.
І так, як я, перепрошую, переб'ю, так, як знаю з історії, що дійсно раніше жінка не мала прав. І жінку майже ніхто ніколи не слухав. Тобто, головним був чоловік, і слухали чоловіка, а жінку майже ніхто не сприймав.
Тому, ну, дійсно, ну, от, так, власне, подібна ситуація. І ця жінка, яка не могла підійти до цього судді, що вона починає робити, щоб її почули? Вона починає кричати. Так, як Євангеліє говорить, зараз знайду це місце, ну, написано, приходили до нього і говорили, оборони мене від мого супротивника. Але, власне, як цей німецький професор описує, що він бачив, що ця жінка десь стояла здалеку і просто кричала на цілий цей зал. Допоможи мене, оборони мене перед моїм противником. І цей суддя, про якого говориться, що він нічого не боявся, ані Бога не слухав, ані людей не любив, тільки думав про себе, він врешті не витримує цього галасу цієї жінки і врешті вирішує її справу позитивно. Отже, дорогі друзі, ну от власне це те, що говорить нам Ісус Христос сьогодні, що ми маємо стати цією бідною вдовою. Якщо хочемо насправді молитися, маємо дивитися на цю бідну вдову, яка приходить і починає кричати, починає просити цього суддю, оборони мене перед своїм супротивником. І, власне, чим завершується ця притча, що Христос говорить, дивіться, цей суддя був жорстокий, нікого не любив, не боявся Бога, а наскільки же більше ваш Отець Небесний, який є добрий, який є справедливий, який захищає вас, наскільки більше він буде вислуховувати молитви своїх дітей. І отже, власне, це є притча Ісуса Христа, яку він розповідає. Але насправді тут маємо подивитися, ну, якої молитви навчає нас Ісус Христос. Молитися завжди та щоб ми не падали духом. Знаєте, коли читаємо це Євангеліє? Євангеліє від Луки. Маємо розуміти, що ось, ну, якщо маємо чотири Євангелія, то кожна Євангеліє має свої акценти, має свою характеристику і також має, ну, скажімо так, свою цільову аудиторію. Наприклад, євангеліст Матей, він насамперед пише до євреїв. І тому в його Євангелії ми бачимо багато єврейських слів, багато описів єврейських традицій, які євреям були зрозумілі. Далі, євангеліст Лука, от про якого зараз мова йде, він пише насамперед для язичників. Тому що про Луку ми знаємо, що він багато подорожував, в тому числі з апостолом Павлом, і апостол Павло проповідував язичникам. І що цікаво, що язичники, вони не знали такої постійної молитви. Язичники не переживали свою молитву як, ну, така частина їхнього життя, коли вони, ну, практично постійно могли би перебувати в цій молитві. Знаєте, як робили язичники в стародавніх часах? Час від часу приходили до храму або в себе вдома виконували якісь певні обряди, і на цьому завершувалося їхнє спілкування з їхніми ідолами. Натомість в єврейському народі, ну, було так, що євреї мали кожного дня молитися, і навіть більше, декілька разів на день. Один із псалмів говорить, що, не пам'ятаю, 8 разів на день я звертаюся до тебе, Боже. Отже, декілька разів на день, і, тобто, з'являлася така безперестанна молитва. І сьогодні, от, власне, цей євангеліст Лука, розповідаючи про це навчання Ісуса Христа, навчає язичників, і, тобто, навчає багатьох з нас, бо багато з нас, напевно, є, ну, можливо, не, ми не віримо в різних богів, Зевса, Перуна, дажить Бога, але є практичними язичниками. Навчає нас, як правильно молитися, що ця молитва має бути безперестанною. Що означає ця безперестанна молитва? Знаєте, і як потрібно молитися? Знаєте, що, от, власне, можу поділитися своїм досвідом. Сьогодні вранці, коли прийшов на радіо, власне, вчора дуже пізно пішов спати вночі, і прийшов на радіо достатньо рано, прокинувся, бо кожного ранку маю слідкувати за нашими ефірами, що відбувається тут на Радіо Марія. Також, ну, зайшов до нашої каплички, яку маємо на Радіо Марія, і дуже важко мені було зосередитися. Дуже важко. Ну, тому що трошки не виспавшися, трошки змучений після вчорашнього дня. І, ну, насправді, почати молитися, ну, треба було зробити певне таке зусилля. А сьогодні, от, власне, від Ісуса Христа чуємо, що треба молитися без перестанку і не падати духом. Отже, напевно, що це слово до нас, що не тільки я відчуваю такі часом труднощі в молитві, коли важко, коли лінь, коли відчуваєш таку втому. Але ось сьогодні ця притча говорить, що християнин – це той, який постійно перебуває на молитву. Перебуває на молитві і вранці, і вдень, і ввечері. Знаєте, теж можу поділитися одним з таких речей, якими тут ми на Радіо Марія можемо, ну, скажімо так, пишатися. Думаю, що от, власне, той ритм наших програм і ритм наших молитв тут на Радіо Марія, він відповідає от цьому слову, яке зараз чули в Євангелії, що молитися постійно. І насправді тут на Радіо Марія ми побудували нашу сітку мовлення, наші програми, так, щоб всі наші слухачі мали таку можливість молитися вранці. І вранці що ми маємо? Бревіарії, псалми, маємо молитву Розарію, а на саме ранок маємо службу Божу. Тобто цілий ранок є наповнений молитвою. І ті наші слухачі, які слухають, знають, що ця молитва насправді допомагає розпочати цей день. А потім далі у нас наступна молитва починається о 12-й годині, молитва Бревіарія, а потім о 3-й годині найбільш популярна програма на Радіо Марія. Коронка до Божого милосердя теж є середина дня, коли вже починає приходити така втома, можливо, для тих, які працюють в своїх офісах або мають іншу працю. Ну, насправді, це такий момент, щоби зробити трошки собі зупинку, зупинку в нашій праці, і принаймні на ці 10-15 хвилин зупинитися і звернути свій погляд до Бога. І також таким чином ритм дня відбувається наповнений молитвою. А далі вже вечір. І ввечері теж маємо і службу Божу, і розарій. І таким чином, ну, практично цілий день від 7 ранку до 12 ночі маємо цей день наповнений молитвою. Отже, це є такий певний досвід і церкви, і в тому, що як можна постійно молитися, постійно перебувати в цій молитві і не падати в духом, от, власне, в тому сенсі, що, напевно, що кожен з нас може відчувати ці труднощі, але, ну, читаючи цю притчу, бачимо, що ця вдова через свою наполегливість, через те, що не злякалася, і через те, що мала віру, от, власне, мала віру, що її слова стануть такими, які цей суддя, ну, просто не зможе не почути, вона наполягає на своїй молитві, на своєму проханні. І отже, Христос сьогодні так само навчає нас подібній молитві.
Хочу сказати, що зразу прийшли на думку такі слова Ісуса Христа: «Стукайте, і вам відкриють». От дійсно, чим більше будемо стукати, тим нам швидше, можливо, відкриють двері. Єдине, що тільки, ну, не треба дійсно впадати у відчай, а вірити в те, що Ісус відкриє двері нам. Просто треба на це вірити. Можливо, комусь швидко це зробить, можливо, комусь трошечки пізніше, але обов'язково Ісус буде відкривати ці двері, тому що навіть з власного досвіду розумію, що не завжди, наприклад, те, що я хочу, мені зразу відкривається. Але я впевнена, і я бачу те, може навіть засвідчити, що те, що я хочу, дійсно, яке є важливим для мене, воно через деякий час відбувається. Навіть та сама молитва, коли, наприклад, молишся весь час, маєш якісь свої прохання, можливо, не зараз, можливо, наприклад, не завтра, не післязавтра, можливо, навіть через півроку, але обов'язково це відбувається. Можливо, ще скажу такий досвід, свідчення. Я цього не дуже пам'ятаю, бо це було ще у моєму дитинстві. У нас була така проблема. У дідуся була одна хвороба, і коли він лежав у лікарні, лікарі, ну, сказали, що потрібна операція. Ну, мама моя, звичайно, це, виходить, дідушкіна, ну, дочка, от мого дідушка, то вона дуже сильно переживала, і на той час, я пам'ятаю, ходила фігурка Матері Божої Фатімської по сім'ям. І в нас вона якраз в цей час була вдома. Вона, мабуть, була, може, навіть більше, ніж 2 тижні. Мабуть, просто мама попросила, щоб подовше у нас була. І ми кожного вечора всією сім'єю ставали на коліна і молилися, розарій молилися своїми власними словами до Марії, і дійсно, ну, бажали здоров'я і молилися за здоров'я для дідуся. І я вам хочу сказати, що, ну, мама більше це розповідає, тому що вона це пам'ятає добре, що, можливо, там чи через тиждень, чи через півтора передзвонив дідусі, сказав, що операція не потрібна, зробили там всі необхідні аналізи і дослідження, і сказали, що операція не потрібна, воно, та хвороба, яка в нього була, вона просто відійшла. Це було, ну, реальне чудо, яке мама до сих пір всім своїм знайомим розповідає, всім, хто, наприклад, не вірує або в якомусь відчаї, вона розповідає цю історію, що дійсно відбулося те, про що ми просили. Тобто ми постійно весь час молилися, ми стукали в двері Ісуса Христа, і Він нам ці двері відкрив.
Дякую, Оксана. Дорогі друзі, ви теж можете телефонувати. Давайте вже можемо приймати ваші телефонні дзвінки. Якщо маєте питання, то ставте їх, будь ласка. А також хотів би попросити, щоб ви телефонували і розповідали про ваш досвід молитви. От, власне, як відбувається ваша молитва кожного дня. Сьогодні Христос говорить, що треба молитися завжди і не падати духом. От, власне, як в вашому житті, в вашому досвіді виконується це слово «молитися завжди» і як виконується це слово «не падати духом». Ну, тому що досвід озвучуємо ці труднощі, труднощі на молитві. І прошу телефонувати, якщо хто хотів би поділитися своїм досвідом. А от, власне, щодо не падати духом. Знаєте, сьогоднішня притча завершується такими словами. А коли син чоловічий прийде на землю, чи знайде він віру? Чи знайде він тих, які будуть продовжувати молитися? А чи знайде він тих, які будуть молитися з упованням? От, власне, що потрібно для молитви, ну, щоб ця молитва була ефективною? Ну, і не знаю, чи це є відповідне слово, але, напевно, що потрібно перебувати в молитві. І навіть якщо один раз помолився, два рази помолився, три рази помолився, і я не бачу, скажімо так, плодів цієї молитви, не зупинятися, не падати духом, а продовжувати молитися. Бо сьогоднішня притча – це є обітниця. А наскільки Отець ваш Небесний є більш добрий, є більш справедливий, ніж цей безбожний і злий суддя? Він буде давати своїм дітям те, що вони будуть просити його. Отже, бачу, що є телефонний дзвіночок. Давайте почуємо нашого слухача.
Слава Ісусу Христу!
Навіть слава.
Будь ласка, відійдіть від радіоприймача. Угу. Чуємо вас, прошу.
Я хочу засвідчити, що я, як діє молитва, я пані Валентина із Забріддя, Чернігівський район, парафія Небов'яття Матері Божої і Святого Миколая. Я хочу засвідчити, скільки разів в моєму житті Мати Божа і Отець наш Небесний був мені за поміч, як я молилася. Одне таке, що моя дочка дуже захворіла. І я просила Бога, щоб врятував її, щоб вона була жива. І Господь почув мої молитви, і вона залишилася жива і здорова. А другий раз моя дочка менша із трьома дітками попала в аварію. А я перед тим чекала їх, що вони малися приїхати, і молилась раз, другий раз. І тут приїжджає, дивлюсь, час, тат уже вийшов, що немає їх. Коли приїжджає дочка і каже, мамо, я попала в страшну аварію, машина розбита, вам не розказати. А вона і троє діточок, усі живусінькі, здоровусінькі. І знаєте, що вона казала? Мамо, ми як перекидалися в цій машині, в мене таке було відчуття, що якась сила небесна нас винесла звідти, а в кінці назад туди в машину занесла. І я говорю, що є Господь, Він завжди з нами, тільки треба вірити, що Він завжди стає, хто молиться і хто Його просить.
Дякую, дякую вам за ваше свідчення. Давайте ще один дзвіночок приймемо. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Прошу вас!
Марія Вікторія, родом з Коломиї. Я хотіла би розказати таку маленьку історію. Я молилася дев'ятницю до святого Юди Тадея і просила в нього, щоб він мені допоміг здати екзамен. І в мене на екзамен було три спроби, і якби я ще третій раз не здала той екзамен, то мені би прийшлося якби покинути університет і більше в тому напрямку, в якому я навчалася, я би не змогла по цій Німеччині навчатися. І от якось так мені важко йшов той екзамен, і вже я йшла на третю спробу і молилася дев'ятницю, і так просила, щоб допоміг мені здати екзамен. І я от написала екзамен, було дуже важко. І через місяць вийшли результати, і у мене стоїть, що я його не здала. Ну і коли я взнала це, і так гірко заплакала, так було боляче, все, з університету вилітаю, як далі, така біль, і все, вийшла на вулицю, сіла на травичку, та й плачу, ще подружка біля мене була, теж вже разом плачемо, а потім якось так через 10 хвилин заспокоїлась, думаю, подзвоню до професора. І ще й думаю собі в душі, я ж так молилася, святий Тадею, моя бабця мені говорила, як до тебе молитися, то ти завжди поможеш. Якось такі в мене перші думки були, а потім друга думка така була. Але ж це є віра, це є життя, і якщо так сталося, значить моя дорога десь іде інакше, значить мені не треба, можливо, обов'язково з університетом, а якось інакше йти далі. І якось, значить, така воля, і я мушу змиритися, і якось такий позитив прийшов, не дивлячись не на те, що так гірко плакала. Але якось заспокоїлась, тому все-таки подзвоню до професора. Він каже, вишліть мені по емайлу свої дані, я перегляну вашу роботу. Хоча цей професор дуже строгий, і у них на їхній кафедрі якби не дуже такі, що в принципі, якщо вони щось роблять, то зразу не провіряють, немає якихось там відхилень. Ну і через 3 дні я получаю від нього повідомлення, ми переглянули вашу роботу, ми вітаємо вас з успішною здачею екзамену. І я хотіла засвідчити на Радіо Марія таке маленьке чудо.
Дякую.
Або навіть велике, я не знаю, як сказати.
Отже, порада до всіх, для всіх студентів, для всіх, хто складає іспити, моліться до святого Юди Тадея. Дякую вам.
Дякую.
Дякую вам. Але, дорогі друзі, от, власне, ще хочу звернути на один такий цікавий аспект цього Євангелія. Дивіться, Христос, я думаю, що це є дуже-дуже важливо зараз нам зрозуміти. Перше, що він говорить цією притчею, що потрібно молитися завжди і не падати духом. Тобто, коли є якісь труднощі в молитві, треба трошки застосувати свою волю, часом навіть просто змусити. І думаю, що така молитва, яка відбувається в такому стражданні, коли ти вмираєш для того, щоб молитися, вона має величезний сенс перед Богом, тому що це є момент, коли ти віриш, коли ти показуєш свою віру. Бо думаю, що насправді дуже легко молитися, коли я приходжу в гарному настрої, маю позитивні емоції, піднімаю руки догори, починаю молитися, мене охоплює ця солодкість Божої присутності. Прекрасно, дуже добре, якщо є така молитва. Але думаю, що більш важливою і більш правдивою такою молитвою перед Богом буде, коли я прийду побити як собака. Після важкого робочого дня, після того, як, начальник на роботі застосує якусь несправедливість до мене. Коли прийду і буду молитися. І буду молитися, і буду просити Бога. Буду просити Бога навіть цей момент, коли мені важко зосередитися, коли переживаю труднощі. От, власне, думаю, що така молитва є дуже-дуже важливою. Тому розуміємо, що наше життя – це не є лише гарні моменти, але є і важкі моменти. От сьогодні Христос говорить, що всі моменти вашого життя омолюйте. І от, власне, так, як на початку розповідав про псалми, це книга життя, там є все. Там є і радість, там є і сум, там є і біль, і там є і піднесення. Отже, молитися завжди. Давайте телефонний дзвіночок, а потім ще одна важлива річ, яку хочу сказати, про що молитися. Прошу вас, слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу.
Так, вітаю вас.
Отче, я вибачаюсь перед вами, але я хочу вам знову, я колись до вас дзвонила, знову стало радіо погано говорити, дуже шипить, дуже...
А звідки, звідки ви телефонуєте?
Я, наше село знаходиться між Хмельницькою і Житомирською області, село Чернігівка. До Полонської парафії.
Добре, я зрозумів, я зараз можу дати відповідь. Зараз відбуваються профілактичні роботи на передавачі, які знаходяться в Житомирі. Тому потерпіть кілька днів, щоб ми відремонтували це все. Давайте наступний дзвіночок. Алло, слухаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Це Алла, місто Рівне.
Вітаю вас, пані Алла. Я так давно вас не чув в нашому ефірі.
Дякую, щиро, отче. От я зараз слухаю вашу передачу і згадую, як багато років назад я і моя дитина здавали Господу Богу екзамен на життя. То було страшно, направду. І ми, коли я дивилася на свою дитину, яка лежала зовсім нерухома, то молитва сама стікала з моїх уст. І головне, що я просила, щоб мені Господь дав сили не падати в розпач. І коли лікарі проходили і говорили, що тут так само нічого не міняється, то я ставала і молилася дуже. А ще був мені такий знак, якраз перед Різдвом. Упала статуеточка Святого Антоніго і відбили сніжки. Я віддала її в костьол. І от я молилася, я 5 хвилин вночі всього лиш спала. На одному ліжку в мене мама лежала, неходяча, важко хвора. А на другому моя дитина, яка нічого не бачила і не розуміла, лежала в комі. І направду, ота молитва, вона мене підтримувала. І коли лікар прийшов, заглянув в невидющі очі моєї дитини і сказав, що є надія, то я так щиро і гаряче молилася до Господа, що даже не передати. Мені сниться сон, що розп'яття Ісуса Христа. І я так тягну свою дитину на плечах до цього розп'яття. І нахилилася, і Бог повернув до мене голову. І моя дитина через декілька днів вийшла з коми. Я дякую Господу Богу і за зараз життя, за те, яке я йду і несу свій хрест. І Господь є мені допомогою, і
дякую.
Є надія.
Дякую вам, пані Алло, дякую вам за це ваше свідчення. Отже, ну, так як пані Алло, ну, навіть в такій важкій ситуації можемо не падати духом, продовжувати молитися з вірою. Давайте буквально трошки часу нам до кінця катехези залишається. Отже, про що молиться ця вдова з цієї притчі? Це теж дуже важливо почути. Вона говорить своїй молитві, ось зараз цитую, «Оборони мене від мого супротивника». Що означає ця молитва цієї вдови? Хто є супротивник цієї вдови?
Ну, це якраз злий дух.
Хто є наш супротивник? Правильно, Оксана підказує нам, що це є злий дух. Злий дух, який хоче відібрати від мене щось. Бо чому приходили до суду? Ну, якщо хтось тебе скривдив, яким чином цей супротивник скривжує цю вдову? Тут в Євангелії не написано цього конкретно, але можемо собі уявити, що дуже часто в цих судах вирішували, ну, от врешті, так як сьогодні, якісь земельні питання. Кому належить ця ділянка землі, як нею користуватися? Отже, напевно, цей супротивник цієї вдови – це той, який забирає в неї цю землю, від з якої вона могла їсти, з якої вона могла мати життя. Отже, ця вдова, я вже казав в цій нашій катехезі, що це може бути вдова образом кожного з нас. Що я є цією вдовою, який має кричати до цього небесного судді, до небесного батька, просити оборони мене від моїм супротивником. Бо що хоче зробити цей злий дух? Хоче відібрати від мене, в мене цю землю. А що це є за земля? Це небесне царство, це вічність. Ви знаєте, що коли євреї входять до Ізраїля, після того, як вже 40 років перебували в пустелі, після того, як виходять з рабства в Єгипті, власне, вони входять до Ізраїля, а Ізраїль в Біблії – це образом Небесного Царства, там, де буде молоко і мед. І там, на цій землі, вони зустрічають супротивників, 7 народів. Сім народів, з якими це, які хотіли викинути євреїв з цієї землі, які воювали проти них, які хотіли відібрати в них цю землю. І Ізраїль мусить воювати. І він воює, і він перемагає тільки коли молиться, тільки тому, що Бог є на його стороні. І ось сьогодні бачимо цю молитву цієї вдови. Оборони мене від мого супротивника. Бо також, дорогі друзі, є сатана, є гріх, який хоче відібрати від мене цю вічність. І якщо я не маю при цієї землі, не маю цієї вічності, то я насправді нічого не маю. Всі мої статки, маєтки, гроші, які я там десь накопичував, вони не мають жодного сенсу. Жодного сенсу. І тому моя молитва, і от молитва християнина, ми, звичайно, можемо просити про багато речей. Про екзамени, про рідних, близьких, про здоров'я. Але сьогодні ця вдова говорить, що її молитва була «Боже, прийди мені на допомогу, щоб я не втратила цю мою землю, щоб я не втратила це царство, яке ти мені дарував». Бо, дорогі друзі, нам даровано царство, нам даровано вічність, і за цю вічність було дуже багато заплачено. Христова кров – це ціна нашої вічності, бо кожен з нас може отримати цю землю. Сатана є той, який хоче відібрати. І про що молимося? Молимося також про цю вічність, яка вже сьогодні може бути в нас. Що це означає? Молимося про Христового Духа. Духа, того самого Духа, який мав Ісус Христос. Щоб ми любили, щоб ми не осуджували, щоб ми прощали наших ворогів, прощали тих, які нас ображають, щоб ми врешті любили. Якщо будемо любити, от, власне, це будуть знаки цього Божого Царства, яке в нас народжується. Бо християнин – це не є тільки той, який молиться, але це той, який любить. Отже, бачу, що за нашим годинником маємо завершити нашу катехезу. Дякую Оксані, дякую нашим слухачам. Дорогі друзі, молімося. Молімося так, як нас навчає сьогодні Ісус Христос.